Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Priecājos, ka pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Pasauli pašlaik atrodas tiešām neizprotamu un neparedzamu notikumu virpulī. Un Latvijā aktuāls ir kļuvis jautājums par civilās savienības likumu, kas ļautu attiecības reģistrēt arī viendzimuma pāriem. Lūksim par to, lai šajā jautājumā notiek Dieva prāts un turpmāko notikumu attīstība būtu viņa rokās. Bet šobrīd es jūs aicinu ieklausīties grāmatu izdevniecības Patmos vadītājā Anitrā Rozē, kura šodien jums pastāstīs par izdevniecības jaunumiem. Pēc tam dzirdēsim Vinetas Krauliņas interviju ar Mārtiņu Subatoviču un Elīnu Stranci, kuri ir atsākuši kora gaismas ceļā darbību un aicina pieteikties dalībniekus, kā arī plāno iespējamos koncertus. Novēlu jums patīkamu klausīšanos!
Sveicināti aprīlī, mīļie klausītāji un lasītāji! Šajā reizē izdevniecības Patmos jaunuma apskatā ielūkosimies žurnāla Advents vēstis aprīļa numurā, kā arī divos grāmatu jaunumos. Aprīļa numura Advents vēstis veltītas augšāmcelšanās un Kristus otrās atnākšanas tēmai. To tēmas rakstā labā vēstis starp viltu ziņām aplūko mācītājs Andris Pešels. Par to runāts rubrikā jauniešiem un arī rubrikā aktuāli, kurā atradīsiet Kīvas draudzes mācītāja Oļega Bokova svētrunu paskatieties augšup Kristus atnākšanu tuvojas. Sadaļā vārds mācītājam, mācītājs Valdis Zilgalvis aplūkojas Jēzus komandu. Ļaudis, kurus Kristus pirmos izvēlējās labās vēsts nešanai pasaulē, īpašu uzmanību veltot pastāvošās iekārtas darbīgam atbalstītājam, kreisās pārnu pārstāvim muitniekam Matejam, un labējam radikālim teroristu organizācijas loceklim Zēlotam Sīmanim. Kā kļuva iespējami tik dažādu cilvēku darbošanās vienā komandā un viena mērķa labad, par to rakstā, vai esi atsaucies piedalīties Jēzus komandā? Vēl žurnālā atradīsiet praviešu gara padomus par veselību, ticības varoņu skolas nodarbību par došanos ceļā kopā ar Dievu, pārdomām bagātu stāstiņu lieliem un maziem par kāda skaista lukturīša vēlmi būt noderīgam, kā arī dzīves stāstu sadaļā atmiņas par pieredzēto otrā pasaules kara laikā. Rubrikā pa Bībeles lapusēm piedāvājam lasītājiem jaunu Ērika Galenieka rakstu sēriju Antropoloģija, nemirstība un augšām celšanās. Un nu par grāmatu jaunumiem. Pirmais šī mēneša jaunums ir 2022. Gada misijas grāmata Cerība gala laikā. Ko nozīmē misijas grāmata? To, ka šī grāmata īpaši veidota, lai uzrunātu cilvēkus, kuri meklē Dievu, kuru dzīvē daudz lielu jautājumu un maz patiesu atbilžu, kā arī tos, kuri varbūt pat neapzinās, kur īsti rodama dzīves jēga. Bet, protams, daudz noderīgi šajā grāmatiņā atradīs ik viens Dieva bērns. Ielūkosimies kaut vai nodaļu virsrakstos. Lielais kolaps, matērijas izkliedēšanās vai siltuma nāve. Evaņģēlijs mazāk nekā 200 vārdos. Amēmu slavas dziesmas. Visai intriģējoši, vai ne? Kas aizstāv visas slēpjas, uzināsiet, ja paši iegādāsieties un izlasīsiet šo grāmatiņu. Tajā atklāts arī, ko nozīmē vēstījums, ka Bābele ir kritusi, kas ir zvērzīme, kā tikuši grozīti laiki un likumi, ko nozīmē svēto pacietība un vēl daudz ko citu. Otrs Patmos jaunums ir Daga Bačelora grāmata Gaismas ēnas. Kas ir gaisma un kas ēnas? To palīdz saprast grāmatas pilnais nosaukums. Gaismas ēnas, ieraugot Jēzu visā Bībelē. Plaši izplatīts ir aplamais priekšstats, ka Jēzus parādās tikai jaunajā derībā. Mācītājs un Amazing Facts prezidents Dags Bačelors atklāja, ka Jēzus patiesībā sastopams daudz vietu vecajā derībā. Dažkārt klātienē, bet visbiežāk simbolos un ēnās, kuras atklājas brīnišķīgajos stāstos par vecās derības varoņu dzīvi. Daži no šiem Kristus simboliem šīm gaismas ēnām ir acīm redzami. Piemēram, kad Abrahams uzlika māku uz pleciem savam mīļotajam dēlam Īzakam, kurš tad nesa to augšā kalnā uz vietu, kur viņam bija labprātīgi jāļauj sevi upurēt. Vai arī, kad pravietis Elijs līdzīgi Jēzum paveica brīnumu, pavērojot maizi, lai pabarot savus mācekļus. bet reizēm, lai atrastu Jēzus ēnas Dieva vārdā, ir vajadzīga rūpīgāka iedziļināšanās. Lūkas 24:27 ir teikts, un iesākdams no Mozus un visiem praviešiem viņš tiem izskaidroja visus rakstus, kas par viņu rakstīti. Šajā grāmatā atradīsiet glābēja zelta pavedienu, kas izaust cauri visam Bībeles gobelēnam. Gaismas ēnas ir brīnišķīgs bagātinošs piedzīvojums. Bībeles izpēt, kas vairos jūsu uzticību grāmatu grāmatai un nodaļ pēc nodaļas palīdzēs pieaugt jūsu ticībai. Atgādinu, ka izdevniecības Patmos grāmatas varat iegādāties klātienē, grāmatu centrā baznīcas ielā 12, kā arī internetā. Sīkāka informācija par to, kā pasūtījumu veikt, atrodam mūsu mājaslapā www.patmos.lv sadaļā piegāde. Grāmatas varat pasūtīt un par tām vairāk uzzināt arī pa tālruni 26-435-323.
Oh, Labdien, Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Šodien studijā esmu aicinājusi divus mūziķus, Elīnu Stranci un Mārtiņu Subatoviču. Un iemesls, kādēļ viņi ir kopā ar mums, ir tas, ka pašlaik top jauniešu koris. Bet varbūt sāksim no sākuma. Un varbūt jūs vispirms varētu pastāstīt par savu muzikālo izglītību un savām profesionālajām interesēm un mērķiem.
Jā, man ir liels prieks, ka mēs esam šajā intervijā tieši par šo tēmu, par jauniešu kori. Es esmu beigusi Latvijas mūzikas akadēmiju divas reizes, gan kā solo pianists, gan kā koncertmeisters. Un tas, ko es tagad arī daru, ir vairāk kā koncertmeistara darbība un arī saistībā ar jauniešu kori, kas tur būs koncertmeistara. Un laikam tas, kāds ir mans profesionālās intereses un mērķi, ir vairāk pēc iespējas labāk kalpot Dievam ar to, kas man ir, kādas zināšanas man ir un šo pieredzi tieši šajā kalpošanā likt iekšā.
Mārtiņ, tu?
Es tā domāju, vai mēs ar Elīnu mūzikas akadēmijas gaiteņos bieži satikāmies vai nē, bet jā, nu, protams, mūzika jau no bērnības, mūzikas skola, mūzikas vidusskola, tad akadēmija, manā gadījumā diriģenta specialitātē, un man ir bijusi interese arī par mūziku dziļāk, papētīt, kāda ir mūzikas nu, ietekme uz cilvēku, uz cilvēka veselību, uz cilvēka prātu un viņu psihi. Un tad es vēl maģistrantūrā mācījos mūzikas terapiju. Līdz ar to nu, mūzika ir ļoti tuva un mums ļoti patīk mūzikā kalpot.
Šī iecere par jauniešu kori, cik es saprotu, nav pilnīgi jauna. Šis koris neto pilnīgi no jauna. Varbūt drīzāk varētu teikt, ka tas atzimst. Kādi tad ir bijuši šī kora pamati un kādi ir bijuši sasniegumi?
Jā, koris pastāvēja kādus 10 gadus, šķiet. Vēl mazliet pirms pandēmijas mēs pārtraucām darbību, bet 10 gadi bija vareni un ļoti skaisti. Šķiet, ka kopā mēs sniedzām vairāk kā 100 koncertus. Es vienu brīdi skaitīju un tās pilsētas, jā, šķiet, ka visās tādās lielākās un pat netik lielās pilsētās mēs esam ciemojušies. Un tas mūsu mērķis ir bijis sniegt evanģelizācijas koncertus, caur dziesmām pastāstīt par Dievu, pastāstīt šo brīnišķīgo Bībeles stāstu un kaut kā cilvēku prātus un sirdis pievērst Dievam, pievērst garīgām pārdomām. Nevienmēr cilvēki ir tik atsaucīgi apmeklēt dievkalpojumu, jo viņiem tas tā nav pierasts, un varbūt viņi nav gatavi nākt uz kādām evanģelizācijas sanāksmēm vai semināriem. Bet koncerts, tas izklausās tā pieejamāk un tā nepiespiestāk. Mūzikas skolās, baznīcās, kultūras namos, cietumā, pansionātā un dažādās vietās, kur Dievs mums ir devis šo iespēju par viņu stāstīt un dziedāt, mēs vienmēr esam centušies atsaukties.
Mārtiņ, atvaino, es nepajautāju, kāds ir kora nosaukums, vai tas ir līdzinējais, vai tas arī būs jauns?
Šķiet, ka mēs paliekam pie iepriekšējā nosaukuma, mēs tā neesam īstenībā tieši tā pārunājuši kā šādu punktu, bet jā, gaismas ceļā. Par to arī īstenībā šis nosaukums nāca no koristiem, mums bija tāds speciāls vakars kādreiz ar dažādiem variantiem un tad pa grupām un ar balsojumiem un no visdažādākajām versijām gaismas ceļā ir tas nosaukums. Nu, arī droši vien kaut kur tā būtība tur un sūtība ir ietverta.
Man šķiet ļoti tāds dinamisks un pārliecinošs, un arī reizē pietiekoši neitrāls, tāds neuzbāzīgs, vai ne? Man liekas, jā, tiešām, jūs esat labi nobalsojuši, ir lieliski. Vai ir arī kaut kāds jums varbūt personisks spilgts atmiņas no šiem koru braucieniem, kaut kādi personiski piedzīvojumi?
Es tikai daudz atceros, cik ļoti cilvēki bija aizkustināti pēc koncertiem, kad Dieva gars tiešām aizskāra cilvēku sirdis un, manuprāt, bija vairāk koncerti, kur vienkārši cilvēki piecēlās kājās. Un vēl man palika atmiņā tas, ka, es nezinu, kura pilsētā bija, bet mēs atbraucām, tur, protams, bija viss reklāma, afišs, viss jau bija izlikts, un tajā zālē uz koncertu atnāca varbūt 3 vai 5 cilvēki. Un man tā likās, nu kā koris atbrauc jau tik maz klausītāji, bet manuprāt, tas bija viens no tādiem svētīgākajiem koncertiem, kad Dievs tiešām tā ļoti aizskāra gan mūsu pašus, gan arī klausītāju sirds.
Jā, tā kā mēs, mūsu koris, cenšamies sadarboties ar Dievu, lūdzam Dievu, gan pirms mēģinājumiem un katrs atsevišķi un pirms koncertiem, mēs arī paļaujamies uz tādu Dievu klātbūtni un svētību, ko viņš ir apsolījis dot. Un bieži vien ir bijis tā, ka nu, mēs neesam tik prasmīgi, nu, mums nav sanācis nu, tik teicami sagatavot, vai varbūt kādā balss grupā ir iztrūkums pēkšņi, kāds nav varējis tikt vai saslimis. Un tad ļoti bieži, nu, gandrīz regulāri varētu teikt, Dievs ir darījis tādu brīnumu, ka mēs paši klausamies un reizē brīnāmies, ka nu, mēs tā nevaram nodziedāt, ja mēs neesam uz to spējīgi. Un ir bijuši brīnumi, jā, kad arī profesionāli cilvēki, kas mūzikā darbojas, ir pamanījuši, ka ir kaut kas īpašs, ka tas skanējums ir ar tādu dievišķu pieskārienu. Un man arī līdzīgi, kā Elīna minēja, aizkustinātie cilvēki ir tas, kas dod to spēku. Ja varbūt kādreiz citās kalpošanās mēs to tā saucamo atgriezinisko saiti tik ātri nesaņemam, mēs esam kaut ko darījuši un tad mēs, nu, ticam, ka tas ir bijis svērtīgi. Bet kora kalpošanā ir tā svētība, ka tu tūdaļ dziesma skan un tu daļ var redzēt sejas un pēc koncerta cilvēku atsauks un kad viņi pienāk klāt un pastāsta, kas ir noticis. Un ka var redzēt, ka tas nav tikai tāds prieks par mūziku, ka vienkārši mums patika labi pavadīt laiku, jauks koncerts, bet ka tas ir bijis tāds garīgs piedzīvojums cilvēkiem. Un par to, protams, mēs priecājamies visvairāk, ka mēs saprotam, jā, tiešām Dievs šeit darbojas, ka tas ir pa īstam.
Vai jūs esat domājuši arī, kā ierakstīt jūsu kori, kora dziesmas?
To gribētos. Katrā ziņā šīs pandēmijas laiks mums visiem ir mācījies vairāk lietot tehniskās iespējas un ierakstīties un filmēties un darboties visādos formātos. Ļoti gribētos kaut ko tādu video un skaņu liekot klāt un vizuālo un tādu. Man šķiet, ka šeit mūsu studija un mūsu puiši ir ļoti profesionāli palikuši. Un man liekas, ka mēs kaut ko tādu arī varētu, tādu negluži mūziklu, bet varbūt uz to pusi kaut ko tādu ar spēcīgu vārdu un saturu un mūziku un dziesmām kopā. Tas būtu brīnišķīgi.
Kas ir nepieciešams, lai koris atsāktu savu darbību? Un, ja atļauts minēt, tas varētu būt liels organizatoriskais darbs. Un kā jums ar to sokas?
Pirmais, kas nāk prātā un kas ir bijis, tās ir lūkšanas. Es domāju, Mārtiņš te var vairāk pastāstīt pēc tam, bet tajā pandēmijas laikā daudzas lietas palika skaidrākas, ko mēs gribam, kādi mēķi, ko kas. Un es sapratu, ka viena no tādām vēlmēm ir pēc kora. Mums vajag kori, mums vajag jauniešus, kas darbojās, kas dzied. Un tā bija tiešām lūkšana. Un kā jau tu sāki, tas organizatoriskais darbs, tas ir liels. Bet ja nav lūkšanas un jau nav svētā gada, tad tas darbs nevadās uz priekšu un tad tam visam nav jēgas. Bet es tik ļoti un mēs kopā piedzīvojām, kā cilvēku sirdis arī alkst pēc dziedāšanas, arī grib dziedāt, slavēt, kalpot. Mēs ar Mārtiņu kontaktējamies ar Rediju un kopā mēs tādu komandiņu esam. Un es vairāk to sazinīšanos varbūt veicu. Un kā es piezvanu un pasaku, mums būs koris, vai tu vēlies nākt dziedāt? Un tad nu, katrs otrais vai trešais saka, kā es gribēju šo ziņu dzirdēt, kā es gribēju dziedāt, kā es gribēju, ka būs atkal koris un... Tas tiešām dod spēku arī dodies uz priekšu, jo ir arī cilvēki, kas ciemšāl pasaka, nē, tikai tāpēc, ka nevis, ka negrib, bet tāpēc, ka nav laika, nav iespēja un vispār varbūt citā pilsētā dzīvo, ja? Bet tās atbildes tās stiprina un saprotam, ka Dievs mums dod zaļo gaismu.
Vairākus mēnešus bija lūkšanas, varbūt pat pusgadu, katru dienu lūdzot, lai Dievs uzdāvina. Es Dievam tā arī lūdzu dāvinu šo kalpošanu, jo jebkura kalpošana īstenībā ir Dieva dāvana un sevišķi jau mūzikā noteikti. Un tad, acīm redzot, šis lūkšanu mērs un traugs bija piepildīts, un mēs tā arī mājās tā pārunājam ar smaidu, bet ar tādu nu, godbību, gars nāca pār Elīnu, un tas spēks nāca pār Elīnu ar tādu milzīgu, varbūt pat varētu teikt Elīnai, nu, netik ļoti raksturīgu šo tādu organizatorisko uzrāvienu, tas bija dievišķi, un man šķiet no situācijas, kad vienkārši ir bijušas lūkšanas un nav nekā vēl no kora, pat nu, neviena dziedātāja, nu, man šķiet divu nedēļu laikā vienkārši ir koris ar gandrīz pilnīgi nokomplektētu sastāvu un jau sagatavotām pirmajām dziesmām, gatavs startam. Tas ir Dieva brīnums un es to arī rakstīju mūsu kora tajā WhatsApp grupiņā, ka es vēl joprojām nespēju noticēt, ka tas notiek. Man tā kā tāda piesardzība, vai tiešām tas aiziet, ja, vai tiešām jau pēc dažām dienām būs pirmais mēģinājums.
Es vēlētos jautāt, vai jūs kori uzņemat arī jaunus dalībniekus, un vai korim ir kāds ierobežots dalībnieku skaits, cik parasti jūs kori ir dalībnieki?
Man šķiet, ka šobrīd mēs esam vairāk nekā mēs esam bijuši iepriekšējā laikā, un man šķiet, ka šis sastāvs, kas tagad veidojas, ir viens no labākajiem, kāds mums līdz šim ir bijis, tāds šķiet stabils. Un jā, mēs esam atvērti arī jauniem dziedātājiem, protams, mēs skatāmies divas lietas, lai mums nesanāk tā, ka sieviešu balss pārsvars ir ļoti liels, jo kaut kā meitenes ir naskākas aktīvākas uz dziedāšanu, jā, un piesakās, un puiši vienmēr mazāk, bet tas nav tikai mūsu kori, tā ir klasiska Latvijas koru problēma, varbūt nē, bet izaicinājums. Un tāpēc mums ir jāskatās, lai tas balanss veidojas, lai būtu arī pietiekami vīru balss. Līdz ar to vīriem, protams, neliela šai ziņā priekšroka, bet labi dziedātāji visās balss grupās ir gaidīti. Protams, ļoti vēlams ir, ka ir kaut kādas prasmes mūzikā, kaut kāda pieredze, varbūt jau dziedot kori ansamblī, varbūt skolā vai draudzē. Ka tas nav pats sākums, jo šoreiz mēs visi esam viensprātis, ka mēs gribam cik vien iespējams celt to profesionalitāti, jo Dievam ir jādod tas labākais. Un ka tā padomā Latvijā, koru zemē, kur ir tik daudz koru, kas dzied pasaulē, kas vienkārši dzied savam priekam, tas arī ir vērtīgi, bet es tā domāju, vai Dievam nevarētu būt tāds labs koris, kas nav, kā Bībelē teica, es jūs darīšu par galvu, ne par asti. Nu, mēs gribētu būt šāds koris, kas var būt par galvu, kas dod Dievam godu. Un tāpēc mēs ļoti gaidām arī tādus dziedātājus, kas ir prasmīgi šai ziņā, kas prot lietot savu balsi un savas dāvanas. Bet katrā ziņā mēs esam gatavi uzņemt vēl dziedātājus.
Nu, tādā gadījumā, ja kāds tā dziedātājs mūs dzird pašlaik, tad droši vien visvienkāršāk būtu tevi sameklēt mūsu mājaslapā, kur ir sadaļa ar mācītājiem, un tur ir tavs mobīlais telefons, un tad arī varētu tev pieteikties, vai ne? Nākošais jautājums man ir tāds, kurš no jums veido ko repertuāru, un kā jūs atrodat un izraugot vispiemērotākās dziesmas tieši jūsu korim?
Godīgi sakot, manuprāt, tas vairāk ir Mātiņa lauciņš, bet šobrīd mums ir tāda tā kā vairāk komandiņa, kur ir iesaistīti arī palīgi un draugi, kuri meklējot varbūt kādam citam sastāvam kādu dziesmu ieraug, bet nē, re, kur ir skaista dziesma korim. Un tad arī tiek iedota mums, un tālāk jau ir tulkojumi un balsis un tā. Bet es domāju, kas iedot to dziesmu, tas ir Dievs. Mēs tā nevaram tā viens, divi, kā lai saka atrast, to tagad es tagad meklēju, jā, un es tagad atradīšu. Ja Dievs nevada, tad tur nekas nesanāk. Un vēl noteikti ir pieminīt ausmu ritumu, jo viņums arī tagad liels palīgs un atbalsts arī šajā nošu materiālā un repertuārā.
Vai jums ir kāda īpaša vēsts, kur jūs vēlties nodot saviem klausītājiem?
Mūsu koris ir būtībā veidots ar vienu mērķi, lai cilvēkiem pastāstītu par Dievu, lai caur dziesmām un sacīto vārdu cilvēku skati un prāti tiktu pievērsti patiesībai, pievērsti Dievam. Un otrs mērķis, droši vien tāds pakārtots un saistīts ir, lai arī mēs tie, kas dziedam, lai arī mums tā ir tuvošanās Dievam, jo mūsu gors ir arī kalpošana tādā ziņā, ka mēs aicinam ne tikai cilvēkus, kas ir no draudzes, dziedātāji aicina arī savus draugus, un mēs arī nejautājam, kādai draudzei tu piederi, bet ja cilvēks vēlas kalpot un būt šajā ceļā kopā ar mums, mēs esam ļoti priecīgi. Un man šķiet tas Bībeles pāns, kas attiecībā uz mūziku iespējams ir visspēcīgākais visos svētajos rakstos, tas ir apsolījums. Kas var notikt, ka Dieva bērni dzied un slavē Dievu? 40. psalms, 4. pāns. Manā mutē viņš lika jaunu dziesmu, slavas dziesmu mūsu Dievam. Tās ir tās dziesmas, ko mēs cītīgi meklējam un arī atrodam. Un tad lūk ir tas brīnums, uz ko mēs ceram no Dieva. Daudzi to dzirdēs, viņus pārņems bijība un viņi sāks ticēt tam kungam. Fantastisks apsolījums. Tas ir tas mūsu sapnis, mūsu mērķis, mūsu lūkšana, lai tas piepildās, lai tā ir varbūt pirmā ierosme vai viena no daudzajām, kas ir vajadzīgas pie cilvēka sirds, lai viņš sāktu ticēt Dievam, lai viņš saprastu, ka Dievs ir, lai viņš piedzīvot šajā koncertā dziesmā sastapšanos ar Dievu.
Kā veidojas jūsu kora koncertdarbība? Un kādi ir jūsu tuvākās nākotnes plāni? Kad mēs varēsim dzirdēt pirmo koncertu?
Nu, primārā mūsu kalpošana būs vairāk uz ārpusi, varbūt ne tieši dievkalpojumos, bet kādos koncertos. Un, nu, pirmie koncerti, ko es pagaidām zinu, tas varētu būt vasarā, kad jau būs arī repertuārs lielāks, jau mēs zināsim jau dziesmas, Durbes pilī. Būs pirmais, cik es tā saprotu, un tad jau pēc tam skatīsimies tālāk, jo bija tās lūkšanas un tagad ir arī aicinājumi, jo dzirdēju, ka ir jauniešu kurs tagad sāks savu darbību, un tad jau arī nāk šie aicinājumi. Noteikti, ka būs vēl un vēl, tikai jāiesāk, un tad jau tas ritenīts aizies.
Jā, tā arī ir lūkšana, lai Dievs dod tādas īpašas izdevības. Un šeit ir arī iespēja mūsu klausītājiem, kas dzird, kas ir ar tādām varbūt organizatora dāvanām, kas ieklausās šajā intervijā un varbūt rodas vēlēšanās arī savā pilsētā noorganizēt kādu brīnišķīgu evanģelizācijas koncertu notikumu, mēs koris varētu aizbraukt, bet mēs gribam braukt uz vietu, kur iesaistās arī draudze, kur cilvēki ir gatavi kaut ko darīt jau pilsētā, lai aicinātu cilvēkus, lai šim koncertam būtu nozīme un uz tādu vietu mēs ļoti labprāt gribētu braukt. Bet jā, man ir prieks, ka mums vēl nav bijis pirmais mēģinājums, tas tūlīt būs, bet mums jau ir vismaz divi koncerti stabili padomā, tā ka prieks par to un Dievs piepildīs mūsu iespējas.
Jā, gribu izteikt arī savu pateicību Dievam par to, ka viņš ir uzklausījis jūsu lūkšanas. Es ticu, ka tas arī iedvesmos katru no mums, kas jūsos klausamies, arī turpināt čakli lūgt, lai arī mūsu sapņi un ieceres piepildās. Un mans vēlējums, lai jūsējās piepildās un lai tiešām daudz, daudz sirds to paiskustināts no svētā gara un brīnišķīgajām mūzikas skaņām. Paldies!
Paldies! Paldies.
Paldies jums, radio klausītāji, ka bijāt ar mums šajā dienā! Vairāk par mūsu draudzes aktualitātēm varat uzzināt mājaslapā adventisti.lv. Šī raidījuma atkārtojumu varēsiet dzirdēt šonakt īsi pēc pusnakts, bet nākamais izskanēs, kā jau ierasts, sestdien pulksten 8:00 no rīta. Ar šo arī es no jums pašlaik atvados un tiekamies nākamnedēļ.